Langabezia gora egin du Nafarroan EPAk inkestaren arabera. Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon irunetik.
Azteko, langabeziak gora egin du EPAk azken inkestaren arabera eta bestetik legebiltzarrean eztabaida ere aipatu behar.
Bai, langabeziarena, ba, oin, zuk diozu moduan, hiru hilabetero ateratzen du Espainiako Estadistika Institutuak inkesta horren emaitza, eta oain urtari hirugarren laurdenari doakiona. Ta, Nafarroarako ematen duen datua da, oin hiru hilabete egindakoa baino okerragokoa, hau da, langabeziak gora egin duela esanez. Biratu ezkero eta gogoratu ezkero, uztailan ateratako datua ura izan zen bat ere sinesgarritasunik gabekoa. Izan ere orduan sekulako hobekuntza harrigarri bat ematen baitzuen hemen langabeziaren ustezko egoeran, orduan pentsa ematen zuen hemen Nafarroan, hiru puntu osorik jaitsi zela langabeziaren tasa uneko ama bostetik jaia uneko ama bira. Ta oingo honetan zuzenketa etorri da, eta kalo, alderaketa inezkero duela iru urteko, duela iru hilabeteko egoerarekin orduan okerragotze bada, baina ziurazki eta datu ez ona oin iru hilabetekoa zen, alegia ez sinesgarria. Ta egia da, 40.000-tik gora dago hemen Nafarroan, langabetuen kopurua eta hori populazio aktiboaren 113-ren gainetik dago. Baina erlatibizatu egin behar da, edo pixkat kontrastatu ezkero hor estadistiken lerroekin eta ba hoize gertatzen da. Kezkagarri da, langabezia haundia delako, ez ordea azken hiru hilabeteotan izan duen gorakadagatik, bezik lehen autekan eta strukturalki dagoen problema delako. Ta, parlamentuan, Nafarroko parlamentuan atzosoko bilkura zen eta datu hau ezagutu berritan, gaia ateratzen da oso modu xelebre batean, estenkada dialektikoak, boomeran moduan erabiliak, maiz baliatzen den argumento izaten da arerio politikoaren posizioa deskalifikatzeko ba zenbait gai, ez direla jendearen intereseko, jendearen benetako ardura langabeziarena eta gisa honetakoak direla. Ta gertatu zen, parlamentoren saioan lehendabiziko kezkak UPN-etik eta PP-etik agertu zituztenak izan zirela, Uxue Barkos presidenteari galdetzea zergatik etzen urriaren 12an Madrilen festa nazional desfile militarrean ibili. Horren Uxue Barkosek aixe erantzun ahal izan zien, harrigarri egiten zitzaiola gisa horretako kezkak eukitzia legioaren hauntzaz gehiago arduratzia Nafarroan dagoen lan gabeziaren problemaz baino. Bueno, hor saltza pixka bat debatean, atzo saio mamitsua izan zen beretan Nafarroko parlamentuak izan zuena, izan ere hor pues, gai asko erreforma fiskala esate baterako, joan den urtean egindako erreformak zenbateko galera ekarri duen Nafarrora eta behaz hori zuzendu beharra, edo beste puntu bat baitere arras interesgarria, eta hori izan da gobernua begiratzen ari dela aurreko agintariak Yolanda Barcinak interbentziorik izan ote zuen telefonikaren edo Movistar konpainiaren aldeko adjudikaziotan eta. Izan ere, Barcina anderea, konpainia horretan goi kargodun egin baitute orain, eta beiratu nahi dute ia kargu hori sari edo opari bat ote den aldez aurretik akaso gobernu buru zen denboretan konpainia horri mesede egin ote zion. Beaz, bueno, balizko, kasua da oraingoz behintzat, baina gobernutik begiratzen ari direna.
Jarraitzeko, Nafarroko gobernu berria kooperazioa nahi du Euskal Autonomia Erkidego eta Akitaniarekin. Bestaldetik, Jimeno Juriori emandako urrezko domina ere dugu.
Bai, bi erabaki hauek berriki, eren egungo bileran hartutakoak. Eta hori, 1982an izan zen, orduan Juan Cruz alli zen buru, eta orduan izenpetu zituzten protokoloak Euskal Autonomia Erkidego, eta akitan erekin batera, elkar lanean aritzeko, gerora hor erakunde bat izan da, baina bilera, eta harremanak bilateralak dira, ez ordea hirurak barne harturik. Eta, behaz, bo, Akitania, gauza jakina da, Ipar Euskal Herria hor sartua dagoela, Pirinea Atlantik departamentuaren bitartez, ez bakarrik hori, gero ere, pues, beste departamentu gehiago, Akitania eta beste sartuak daude, baina Euskal Herria osorik hartzen duen, Europak aitortua duen antolamendu edo erakundea da, kooperazio modu hori, egitura hori, eta hor sartzea erabaki du Nafarroko gobernuak. Ta hain zuzen, gaur arratserako, eta gainera Bertizko jauregia aukeratua dute bilera egiteko Uxue Barkosek eta Alain Rousset Akitaniako presidenteak. Bueno, gaurko bilera hau eta orain, claro, azken orduko kontua da eta Brusela ondoan Liburnen izan da trafiko istripu guztiz larri bat eta orain zalantzetan dago Alain Rousset etorriko ote den bilkura honetara eta beste batera kutsiko ote duten. Hau oraindik konfirmatu gabe daukagu, baina gerta litekena ikusita hor autobus bateko bidaiariak diotenez 40 edo gehiago dira hor hildakoak eta hau motibo bat izan elitzake noski Alain Rousset ez onuntza etortzeko. Ta bestea, Jose Mari Jimeno Juriori zenari, omenaldi, alegia Nafarroko urrezko domina eman behar diotela, hau ukazio bat gainditzeko neurria da. UPN-ek etzion saririk emana izan Jimeno Juriori, gizon jakintsua, eta zenbat eta jakintsuago orduan eta euskaltzalago zen eta gizon deserosoa zen Nafarroko orain gutxi arteko agintarientzat. Eta behaz oin agintaritza berria eta Jimeno Juriori lehenagotik ukatu ziotena oain emanen diote. Ja 12 urte hilda dagoenetik pasatu direnean, ez? Abendoren 3a Nafarroaren egunean izanen da sari emateko ekitaldia.
Bukatzeko Mikel agendan, bertsoaroa edo arizkungo besta.
Bai, beste oietxek dauzkagunak bertsoaroa, hau programazio klasiko izaten da, udazkenean hemen Iruñan, atzo hasi zen oso itzaldi interesgarri bat, hor Espaza Zabalegik emantzuna, jota ote den Nafarroaren hegoaldeko bertsolaritza, jota hor fosilizatua dagoen generoa, bertso gintzak izan duen, dinamika posibilote den jotan aplikatzeko edo, bueno, kuestio horiek hor plantatu direnak, eta heldu den azten jatorriko dira beste saio batzuk. Ta azte buru honetarako, ba, hor baditugu, eta animazio genero diferenteak, eta Zugarramurdin bihar kantari, Erramun Martikorena, Iruñeko Orfeoiarekin batera, Kobazulo barruan, edo ta hortik ez oso aparte, Baztanen arizkunen, Kirikok eta besta, Jo ala jo, elkarteak kantolatu du, eta ja edizio asko dira, 16. Eta hortxe bada dolarea, gamio xarre, txeko dolarea, eta hor oiduten bi moduan, zagarra txikitu, molde zarrian, aspaldi inoizen moduan, eta, bueno, hori, 3.000 kilo zagar inguru edo, izanen ote dituzte Kirikok eta behaz bihar larrumatez, Baztanen arizkunenen. Bueno, bestelakoak ere, beran lurraren eguna, aste buru honetan, da, olakoak, izanen ditugu.
Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, mila esker, gure deiari erantzutegatik, eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.